Teď už začíná debata radiožurnálu s Martinem Veselovským, tentokrát ze severočeského Frýdlantu.
Dobré odpoledne z Frýdlantu v severních Čechách u poslechu už 7. speciálu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Ten dnešní speciál by se dal nazvat větrný, protože půjde o větrné elektrárny a jejich vliv na českou krajinu. Půjde v první řadě o polské elektrárny, doslova přitištěné k české hranici, o 52-tubusovou větrnou farmu, o které se na severu Čech začíná mluvit jako o severočeském Temelínu. Ale nepůjde jen o polské elektrárny. Celý frýdlantský výběžek v minulých dnech a týdnech projela kolegyně Petra Benešová a tu kompletní informaci pro vás v ostatní České republice vám o frýdlantském výběžku podá právě ona.
Takže my stojíme teďka za obcí Višňová. Kde to jsme?
No, jsme v podstatě nad obcí Višňová, jsou to poslední domy v obci Višňová k polským hranicím, ale jsou na kopci a ten horizont před námi, to jsou vlastně ty umělé kopce, zemina, kterou vytěžili z dolu Turou. Tady vlastně na těch haldách, tam všude by měly stát.
Starostka obce Višňová Vladimíra Erbanová ukazuje na horizont u česko-polských hranic, podél kterých se táhnou velké haldy hlušiny z uhelného polského dolu. Autem objíždíme jejich zalesněné vrcholky, na kterých by se do několika let mohly tyčit větrné věže. I když starostové z pohraničních obcí hlasitě protestují, se záměrem Polska prý nemohou nic dělat.
Nemáme páku, aby jsme zabránili, aby se ty elektrárny nestavěly. Ale naše snaha je prostě z těch 52 prostě snažit se, aby jich bylo méně, aby jich bylo třeba 30.
Říká starostka Erbanová. S dalšími obcemi chce tlačit alespoň na to, aby se vrtule posunuli více do vnitrozemí Polska a nerámovali tak na horizontu hranici. Do zachovalé krajiny chce chudé Frýdlantsko stále lákat turisty. Větrníky by je ale podle starostů mohly odradit. Navíc, když jde o tak velký projekt, i české obce chtějí z elektráren něco vytěžit.
Já osobně nejsem zastánce té myšlenky, že větrné elektrárny zásadně kazí krajinu, ale na druhou stranu respektuji to, že velká část obyvatel tuto myšlenku sdílí a myslím si, že investor by měl být schopen těm sousedním obcím nabídnout nějaké kompenzace.
Vysvětluje Martin Půta, starosta dalšího pohraničního města Hrádku nad Nisou. Sám se rozhodl u nedalekých Václavic do 2 let postavit menší větrný park s 13 elektrárnami. Příjmy z jejich provozu zhruba 8 milionů korun ročně půjdou do obecní kasy na drobné investice. Podobný model by české obce na polské hranici také přivítali. Záležet tak bude v příštích měsících na vyjednávání, říká náměstek libereckého hejtmana Vít Příkazký.
Oni celou tu oblast toho výběžku berou jako takovou industriální zónu, kdežto my celý ten frýdlantský výběžek chápeme jako hospodářsky slabou oblast, kde je celkem 18 obcí, v kterých žije 25 tisíc obyvatel, a to využít tuto oblast, jí podporovat z hlediska cestovního ruchu.
Frýdlantské obce i Liberec komunikují s polským investorem buď přímo nebo přes české ministerstvo životního prostředí, které klade také své požadavky. Polská strana argumentuje tím, že Čechům už vyšla vstříc, a to když z původního záměru téměř stovky větrných věží snížila jejich počet na konečných 52. Výhody bez provozu větrné elektrárny mohla mít podle investorů i některá polská města.
Tak, tolik reportáž kolegyně Petry Benešové. Dva diskutující, kteří přišli sem na frýdlantskou radnici, jste slyšeli už v reportáži. Náměstek hejtmana Libereckého kraje, pan Vít Příkazký, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A také Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou. Pane starosto, i vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Spolu s nimi tady sedí místní starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A konečně zástupce společnosti Wind Technology Rostislav Beneš. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne.
Samozřejmě, protože se pohybujeme v rámci speciálu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, tak část těch otázek bude kladena mnou, a tedy jakoby radiožurnálem, ale velká většina toho hodinu a půl dlouhého speciálu by měla být a rozhodně bude tvořena otázkami těch, kteří přišli sem do jednacího sálu na frýdlantské radnici, to znamená zejména občany frýdlantského výběžku. Ta úvodní otázka je úplně jasná. Pane starosto Půto, začněte prosím. Je frýdlantský výběžek vhodný pro stavbu větrných elektráren? A prosím, pojďme to vzít krátce a pak to všechno rozvědeme.
Já se domnívám, že o tom musí rozhodnout obyvatelé konkrétních obcí.
Vy jste skoro okolností zvolený starosta těmi obyvateli.
To je pravda, ale my jsme v případě přípravy větrného parku ve Václavicích udělali v těch katastrálních územích, který se ten větrný park týkal, anketu, a zastupitelstvo rozhodovalo na základě ankety a respektovalo její výsledek.
Jinými slovy, ano.
Jinými slovy ano, pokud s tím souhlasí obyvatelé, jinými slovy ano, pokud se investor je schopen domluvit s obyvateli těch dotčených lokalit.
Rostislav Beneš ze společnosti Wind Technology, je či není vhodný na stavbu větrných elektráren Frýdlantský výběžek?
Tak Frýdlantský výběžek určitě vhodný je, když se na to podíváme technicky z toho větrného potenciálu, který tu lze využít, ale samozřejmě musí se brát v úvahu řada dalších věcí, jako jsou třeba ty obce, podpora cestovního ruchu a další zájmy tady toho regionu.
Dan Ramzer, starosta Frýdlantu.
Frýdlantský výběžek bohužel, anebo bohu dík, je vhodným regionem pro, nebo vhodnou lokalitou pro výstavbu větrných elektráren, ale nemělo by to být extrémní, jak z polské strany, tak z naší. A myslím si, že bychom měli respektovat nejenom to, co říkal Martin Půta, pan starosta z Hrádku, ale měli bychom respektovat i nějaké limity území.
A mimochodem, co to znamená, když na začátku, pane starosta, říkáte bohužel nebo bohu dík? Tak bohužel nebo bohu dík?
Pro odpůrce bohužel, pro příznivce bohu dík.
A vy jste kdo?
Já jsem ten, který nemá rád extrémy a souhlasím s Martinem Půtou v tom, že v případě, že komunita dokáže vygenerovat názor svých obyvatel a obyvatele, se, kteří bydlí v těch lokalitách a vyjádří se pro a budou vnímat jakýsi přínos větrných elektráren pro obecné blaho nebo pro komunitu, tak samozřejmě ano.
Protože... A mimochodem, úplně čistě technicky, my tady otevřeným oknem na zradnice vidíme na náměstí, tak Frýdlant si myslí co?
Frýdlant v roce 2006 na podzim zamítl výstavbu větrného parku na Albrechticích a my jsme teď v procesu změny územního plánu a v procesu přípravy nového územního plánu a tam v těchto dvou procesech tyhle ty věci budeme řešit. Takže my jsme ve stádiu, kdy se tomu nějakým způsobem budeme muset postavit jako zastupitel.
A ještě tak úplně nevíte vlastně.
Já ještě teď úplně nevím, protože jsme před tou diskuzí.
Tolik starosta Dan Ramzer, Vít Příkazský, náměstek libereckého hejtmana. Jak je to ve Frýdlantském výběžku?
Tak Liberecký kraj má zpracovanou územně energetickou koncepci, v které dáváme zelenou obnovitelným zdrojům a jedním takovým podílem se na tom podílí i větrné elektrárny nebo větrná energetika zhruba 9-10% a jsou tam vytipované oblasti, v kterých by bylo možné z technických i jiných podmínek tyto elektrárny stavět. Ale souhlasím se svými předřečníky, je potřeba to konečné slovo, aby měli místní samosprávy a občané, kteří tam žijí.
Tak, vypadá to zdánlivě, řekněme zvláštně, vy všichni spolu téměř souhlasíte, i přesto všechno z Frýdlantského výběžku směrem do České republiky jdou zprávy o tom, že se vám všem nelíbí to, že v Polsku těsně za českými hranicemi bude v nejbližší budoucnosti postaveno 52 přes 100 metrů vysokých větrných elektráren. K tomu se bezesporu dostaneme. Jak už bylo řečeno, tak celý ten problém, se kterými jsme s Radiožurnálem přijeli sem do Frýdlantu v severních Čechách, zejména jsou polské větrné elektrárny, které by měly být postaveny nedaleko města Bogatyně, těsně za českými hranicemi. Měla by je postavit soukromá společnost PGE, Polská grupa energetičná, mimo ne je také vlastník blízké druhé největší v Polsku elektrárny tepelné v Turově. My jsme oslovili jak tuto soukromou polskou společnost, oslovili jsme i polský stát, ale zvali jsme jejich zástupce na tuto debatu, ale na to polská strana nepřistoupila. Našemu zpravodaji v Polsku Petru Vavrouškovi se podařilo, jak společnost, tak zástupce státu kontaktovat, tak mu pojďme dát slovo.
Na konci března se v polské Bogatyni dlouhé hodiny mluvilo o zvažované výstavbě rozsáhlého komplexu větrných elektráren Turów. Byly u toho desítky lidí z Česka i Polska. V Bogatyni tehdy zazněly výhrady české strany nejdříve ústně, později skončily na papíru.
Strana česká přeslala nám kilka z takých už sformalizovaných na písmě.
Česká strana nám poté poslala hned několik jasně formulovaných výhrad a pochybností o projektu větrné elektrárny. Bylo jich celkem 9. Investor na vše odpověděl a před 2 týdny jsme materiály poslali zpět do Česka. Teď čekáme na odpověď zase my, říká mi Richard Zakřevsky. Jeden z odborníků, kteří posuzují vliv elektrárny na životní prostředí. Jak známo, české straně vadí, že desítky větrných turbín zásadně naruší ráz krajiny a mohou také odradit turisty. Češi proto požadují, aby polský investor přesunul několik větrníků z Haldy směrem na západ, dál od hranice s Českou republikou.
Ale správně zvrčit uvagu, že na skutek sugesti strany České.
Tady je ale potřeba upozornit na to, že právě kvůli předchozím stížnostem české strany polský investor už zásadně snížil počet turbín z původních 98 na 52, dodává pan Zakřevský a říká.
Trudno będzie spełnić ten postulat, dlatego
że bude velmi složité vyhovět požadavku české strany na přesunutí několika turbín na jiné místo. Zásadně by to měnilo podmínky investice. Musela by se vypracovat nová dokumentace, varuje polský expert. Podle něj ale k ničemu takové mu nedojde. Snížení počtu turbín na polovinu je dostatečný kompromis.
To znaczy, ja uważam, że znaczy jest to na pewno duży postęp.
Je to podle mého určitě velký posun a přihlédnutí k českým námitkám. Na druhou stranu požadavek přesunutí turbín by mohlo celou investici zablokovat a o to v mezistátním posuzování vlivu na životní prostředí přeci nejde, upozorňuje Richard Zakřevský. Říká ale, že situace není nijak výjimečná, jde o rutinní záležitost. Češi se ptají, Poláci odpovídají a hledá se kompromis.
Žádat to zawsze možná, tylko ocena oddělování.
Požadovat něco můžete pořád, ale posouzení vlivu investice na životní prostředí má za cíl umožnění podnikání. Ani Češi, ani Poláci přeci nechtějí blokovat investice na jedné či druhé straně. My se máme pouze domluvit na minimalizaci případných vlivů na přírodu.
Jo, ile já rozumím, že strana česká chtěla by.
Rozumím tomu, že česká strana chce podrobnější analýzu o vlivu elektrárny na ráz krajiny, její hlukové zatížení, ale i přes snížení počtu turbín na polovinu ještě chtít jejich přesunutí je přehnaný požadavek, dodává polský expert. Přiznává ale, že stejně radikální námitky mají také Poláci vůči podobným projektům, které vznikají na české straně. Poláci se také bojí, že jim české větrníky naruší ráz krajiny a odlákají turisty. Větrná elektrárna Turów má ale v Polsku zelenou. Domnívám se, že by měla vzniknout, samozřejmě ale s patřičnými zárukami pro českou stranu, dodává Richard Zakřevský z Polského ministerstva životního prostředí.
A tolik také zatím Petr Vavrouška. Tak, to byl zpravodaj Petr Vavrouška, jenom podotýkám, že tento speciál můžete poslouchat na frekvencích Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, také na frekvencích Českého rozhlasu Sever a také, pokud chcete kromě poslouchání i vidět na webové adrese zprávy.rozhlas.cz, tam běží online přenos. Pánové, vy jste slyšeli Richarda Zakřevského z Polského ministerstva životního prostředí, který říká, že by větrná farma v Turově měla vzniknout s patřičnými zárukami pro českou stranu. Jak byste si, pane starosto Půto z Hrádku nad Nisou, takové záruky představoval?
Tak já se domnívám, že by bylo potřeba stanovit jasné parametry, mezi které by měla patřit vzdálenost od státní hranice od nejbližších obydlených území na české straně, to znamená ve Višňové. A domnívám se, že ten názor polské strany, že už samosnížení ze 100 elektráren na 50 je dostatečný, je trochu úsměvný, protože dobře víme, že kapacita vedení, která je tam plánovaná na ten původní počet větrných elektráren nedostačovala, takže mě to trochu přijde, že na začátku byl ten požadavek nadsazen, aby se z něho dalo ustoupit a tvrdit, že ten ústupek už je dostatečný.
Pane náměstku libereckého hejtmana, víte Příkazky, jak vy byste si představoval takové záruky polských partnerů, tak aby nakonec česká strana, například kraj v klidu, mohla říct, dobře, to akceptujeme?
Tak já jsem byl na tom dohadovacím jednání, které proběhlo v polovině dubna tohoto roku. Mám dojem, že právě z toho ministerstva zástupce o tom hovořil. Já tady budu tlumočit ty požadavky libereckého kraje, to znamená největší problém máme s tou studií na krajinný ráz, která nám tam byla předvedena a kterou jsme vyhodnotili, že je zcela tendenční. My jsme tam navrhli, aby ta pohledová...
Omlouvám se, pane náměstku, proč je tendenční, nebo proč byla tendenční, to, co vám bylo předvedeno?
Protože byla dělaná z takových bodů, které vůbec o krajinném rázu nevypovídaly. A navrhovali jsme tam, protože Česká republika má určitou metodiku na posuzování krajinného rázu. My jsme se dozvěděli, že v Polsku tak žádná taková metodika neexistuje, aby byla ta pohledová studie dělána za přispění českých odborníků.
A jenom abychom to teď jaksi zpřístupnili posluchačům v celé České republice, dlužno podotknout, že od Jizerských hor je Frýdlantský výběžek relativně přehlednou krajinou, ze které je vidět až právě do toho polského pásu, za kterým je potom potom Německo. A v tom pásu by měly stát právě ony větrné elektrárny a ty výhrady lidí tady z Fídlanského výběžku jdou k tomu, že by to ničilo jaksi pohled směrem na horizont. Je to tak, pane Ramzere, starosto Frýdlantu?
Máte pravdu, pane Veselský, v tom, že poté, co jsme si oddechli, že se z horizontu odstěhovaly kráčející rypadla zakladače, které tam vlastně fungovaly téměř 30 let, po tom, co se ty pěti hory, jak je tady všichni říkáme, tak se zazelenaly, přestaly prášit, tak jsme si oddechli, že prostě je pokoj, že je klid a my máme obavu o to, že v ten moment, kdy nejsou prokázány všechny dopady na člověka, který si myslím, že je nedílnou součástí životního prostředí, tak prostě takovýhle jakoby megaprojekt, který oni tady chystají, ať je to 98 nebo 52, zasahuje třeba konkrétně Nové Město pod Smrkem, anebo lokalitu největšího sídla jakoby ve Fídlantě, což je sídliště, a to je zhruba asi 500 lidí, kteří bydlí na horizontu a koukají přímo na ten jakoby budoucí windpark.
Co vám na tom vadí? Vy jste správně řekl, když přece tady všechny ty roky předtím, kdy fungoval u Bogatyni ten hnědouhelný důl, tak tam byla vidět zvlášť ze západu slunce ta kráčející rypadla. Mm-hmm. A teď tam prostě budou elektrárny větrné.
Já jenom dořeknu to, co jsem začal. Není dodneš prokázán stroboskopický efekt, blikání a tak dále a tak dále. Je to tak, že ty lidé se budou koukat na něco, co je dynamické, co není statické. Ty rypadla byla statická. To prostě to se hýbalo a hýbalo se tak pomalu, že to těm lidem nevadilo. Teď to tam bude kroužit, blikat, vrtět, otáčet se. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten hnědouhelný důl de facto měl nějakou spojitost s tou historií, která tady jakoby není zrovna nic veselého. Je to totální jakoby znásilnění krajiny, která je tady v tom vlastně česko-polsko-německém příhraničí. V takové míře jakoby pokřivená, že v jednom extrému v Německu veškerou tuhletu důlní elektrárenskou činnost zlikvidovali a vlastně navracejí tu krajinu lidem a za tu cenu, že teda se tam nedělá elektrika v tepelných elektrárnách, tak je tam spousta elektráren větrných, ale tady v Polsku, kromě téhleté činnosti, která nás nesmírně ohrožuje třeba tím hnědouhelným dolem, protože chtějí ještě hlouběji a chtějí, jakoby jsou ohroženy i rezervoáry pitné vody tady konkrétně na Fídlansku, co se stalo konkrétně
tak
v Rábku,
ještě chtějí stavět větrné elektrárny.
Tak ještě chtějí stavět větrné elektrárny, rozumím, které nějakým způsobem my se k tomu ve finále vyjádřit nemůžeme. A když se vrátíme jakoby k té vaší první otázce.
Já vím, ale vy máte tady jaksi o úroveň výš zástupce, který se k tomu vyjádřit může, a to je kraj.
Kraj s námi komunikuje, ale prostě principálně jde o to, aby jsme se nějakým způsobem k tomu mohli ve finále vyjádřit, aby to vůbec někdo akceptoval.
Tak, Rostislav Beneš ze společnosti Wind Technology, která, řekněme, připravuje veškeré podklady pro případnou stavbu a zasazení takové větrné elektrárny tady v České republice do krajiny, včetně například studií dopadů na životní prostředí. To, co říkal pan Dan Ramzer, že na obzoru bude stát něco, co je dynamické, jste použil slovo vrtět, otáčet se, stroboskopický efekt není tak úplně prokázán podle některých studií, ano, a tak dále. Z vašeho pohledu je to rušivý moment, jenom podotýkám, že sám Rostislav Beneš bydlí ve Frýdlantském výběžku.
Ano, tak to jsou všechno věci, které se v Čechách běžně v posuzování vlivu na životní prostředí zohledňují. Tady na to všechno se dělají studie a ty větrné elektrárny se umisťují tak, aby právě ten stroboskopický efekt, což je lze chápat jako nějaký vrhající stín, nedopadal na obydlená území. V případě, že něco k něčemu takovému by mohlo dojít, tak je přímo v té dokumentaci pak, což je podklad pro další řízení, doporučeno, aby ta elektrárna byla v ten čas, kdy dochází k takovému jevu, vypnutá. A tohle to všechno je řešitelné. U nás, jak už říkal tady pan starosta, je ta metodika, nebo vlastně pan Příkazský, je ta metodika třeba na ten krajinný ráz podstatně přísnější.
Pardon, to znamená, že Poláci na to tak trošku kašlou, jak to dopadne v krajině? Promiňte za ten termín.
No, já bych řekl, že oni si vlastně tady na tom území řeší velkou část své energetické politiky nebo své energetické soběstačnosti, takže vlastně využívají tohleto území, které je jakoby odstřihnuté od toho Polska k tomu, aby tady využívali vlastně na maximum, co se týče energeticky.
Tak, pane starosto Půto, mě by zajímala ještě jedna věc. Je to o penězích? Protože ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že u nějaké obce, například u Hrádku nad Nisou u Václavic, kdy se bavíme o postavení 13 větrných elektráren, kdy řekněme zisk nebo ta jedna bude patřit jaksi Hrádku nad Nisou, pokud se úplně nepletu, tak to je nějaký přísun peněz do rozpočtu vašeho města. Z těch 52 větrných elektráren, které budou přilepeny k české hranici, žádná česká obec nebude mít, alespoň zatím to tak vypadá, ani korunu. Řekněme, ten moment, který kdyby se podařilo prolomit, tak skončí i váš odpor k těm elektrárnám.
Tak já musím říct, že to není jenom o těch penězích. Já se domnívám, že hlavní problém je to, že těch 52 větrných elektráren bude stát na zhruba 5 kilometrech, takže každý může spočítat, jaká hustota těch elektráren v tom území bude. Budou navíc velice nepříjemně blízko k nejbližším českým sídlům. A já se domnívám, že ten způsob, jakým se staví větrné elektrárny v České republice, aspoň zatím, tak jak té krajině šetrnější právě proto, že ty metodiky jsou přísnější. Existují tedy příklady toho, že se postaví 2 nebo 3 větrné elektrárny, že se staví tak, aby ten krajinný ráz narušovali co nejméně. A já si myslím, že to není jenom o těch penězích, ale myslím si, že je potřeba polské straně zcela pragmaticky říct, že to je i o těch penězích, protože ta sousední obec by prostě nějakou kompenzaci dostat měla. A pokud tu kompenzaci dostane sousední město Bogatyně, které je na druhé straně toho větrného parku, tak nevidím důvod, proč by neměla dostat sousední česká obec. Podle mě jsme v Evropské unii a jsme dobří sousedé. Někdy to tak bohužel nefunguje.
Tak, já si dovolím ocitovat pana starostu Frýdlantu Dana Ramzera, který v médiích říkal, na polské straně bude postaven větrný megapark. Kolega Petr Vavrouška z Pravodaje Českého rozhlasu na radiožurnálu v Polsku se pokusil zjistit, jak by ten větrný megapark měl vypadat.
Větrná elektrárna Turów, pokud vznikne, bude poměrně rozsáhlým projektem.
V rejoně z valoviska kopalní mohou povstat.
Na území Haldy z uhelného dolu může vzniknout až 52 větrných turbín. Na začátku celého projektu počítáme s tím, že postavíme 9 větrníků. Rádi bychom, aby se začalo stavět v roce 2013, říká mi pan Grzegorz Moszka, zástupce ředitele větrné elektrárny Turów. Zatím čeká na všechny potřebné dokumenty.
Tak, místový plán za gospodarování.
Ještě není schválen místní územní plán. Čekáme také na rozhodnutí polského i českého ministerstva životního prostředí. Teprve poté budeme moci začít s přípravou stavby a budeme hledat firmy, které celý větrný park postaví, dodává člen vedení budoucí elektrárny. Zaznamenala jeho firma nějaké výhrady od Poláků, například od místních z nedaleké Bogatyně?
Ze strany Polsky naráže do nás žádné skargy nevpůjnevuje.
Z polské strany jsme doposud žádné stížnosti nedostali, ani během projednávání územního plánu, ani během veřejné debaty s obyvateli. Dokonce bych řekl, že je náš projekt ani tolik nezajímal. Myslím si, že je to kvůli tomu, že místní si na větrné elektrárny zvykli. Ty, které jsou na německé straně, vidí totiž každý den. Zjistili, že se s nimi dá žít a žádné negativní vlivy nepociťují, dodává Grzegorz Moszka. A stížnosti z české strany si všiml?
Český, no to do nás bezprostředně.
Bezprostředně naší firmu nikdo z Česka nekontaktoval, ale vím, že během takzvaného mezistátního jednání česká strana přišla s několika podmínkami.
Pevnou takovou odpovědí strany Polsky na ty postulaty byla tež redukce ličby turbín.
Výsledkem kompromisu je například to, že jsme původní počet 98 větrných turbín snížili téměř o polovinu na konečných 52, dodává zástupce ředitele větrné elektrárny Turów. A proč si jeho firma vybrala zrovna místo nedaleko polské Bogatyně? Pár kilometrů od českých hranic?
Kilka takých elementů je. Pierwsze to jest taky, že jsou to tereny po průmyslu.
Rozhodlo hned několik detailů. Jde o bývalé průmyslové území. Využili jsme haldu, která tam je po těžbě uhlí.
No i kolejným bardzo istotným aspektem je to, že...
A dalším velmi důležitým aspektem je to, že v tomto místě jsou velmi dobré větrné podmínky. To dokazuje i to, že na německé straně funguje už řada podobných větrných elektráren a na českém území jsou také, argumentuje Grzegorz Moszka. České obce žádné peníze z provozu elektrárny asi mít nebudou. Polská bogatyně na větrném projektu ale vydělá především díky daním a nejenom to.
Na kolejnou taky matutem to bude možná.
Další výhodou v budoucnu možná bude využití celé haldy i pro místní obyvatele. Klidně tam můžou být cyklostezky, svah pro lyžování nebo sáňkování. Je velká šance, že se celý dnes nevyužitý terén jednou zkulturní, dodává zástupce větrné elektrárny Turów.
Tolik ještě jednou Petr Vavrouška z Pravda Českého rozhlasu 1 radiožurnálu v Polsku. Připomínám, že posloucháte speciál Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, tentokrát z Frýdlantu v severních Čechách, zejména o problematice větrných elektráren. A tady na radnici ve Frýdlantu sedí náměstek hejtmana Libereckého kraje Vít Příkazký, místní starosta Dan Ramzer, Rostislav Beneš, zástupce společnosti Wind Technology a starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.
O problémech vašeho okolí diskutujeme přímo u vás.
Speciál s Martinem Veselovským.
Pane starosto Ramzere, udělal stát, anebo spíš kraj, z vašeho pohledu dostatek věcí či postupů pro to, aby stavbu těch polských větrných elektráren ovlivnil, zastavil, posunul?
Já si myslím, že s Libereckým krajem, konkrétně s rezortem pana doktora Příkazského, komunikujeme nadstandardně. A myslím si, že veškeré požadavky, které jsme my tady z mikroregionu Frýdlantsko přenesli na Liberecký kraj, tak byly projednány a byly zohledněny do té studie. A někdo zlý jazyk může tvrdit to, že v ten moment, kdy se začne stavit, že jsme neudělali dostatek, a pokud jsme udělali dostatek, tak to znamená, že by se nemělo stavět. Takže jakoby to jsou zase oba.
Počkejte, pane starosto, za chvíli nastanou dotazy tady lidí, kteří přišli na tuto debatu, tak uvidíte, ano, jestli jste udělali dostatek nebo ne.
No to já nevím, jestli jsme udělali dostatek, protože říkám, to finále, dostatek jsme udělali v ten moment, kdy se stavit vůbec nebude a polská strana od toho totálně ustoupí a když se tady už nepostaví ani jedna větrná elektrárna.
Dobře, tak si to specifikujme. Je to, co jste pojmenoval, je to reálné, je to myslitelné, že by, tak jak říkal Rostislav Beneš, to je přece prostor, ten hnědouhelný důl, druhá největší tepelná elektrárna v zemi plus ta nová větrná farma, kde se uspokojují zásadní energetické požadavky Polska. Tak je to reálné?
Promiňte, jestli budete mít pocit, že vám uteču z otázky, ale...
Já vás tam vrátím zase, pane starosto.
Dobře, děkuji. Jde o jednu jedinou věc. Já tady na Finansku žiju 20 let a víceméně lidé, kteří žili pod Turovskou elektrárnou, ještě než byla odcířená, tak tam žili vlastně půl roku v totální inverzi a byli šťastní, protože měli kde pracovat. Vyrostla strašná spousta dětských hřišť, tenisových a sportovních hal a víceméně do té komunity je vracena jakoby velká část těch peněz, které jsou tam vlastně vygenerovány. Stejně tak i ta lobby ekonomicko-průmyslová, která tam funguje, de facto si zajišťuje i obsazení politických funkcí a de facto i dotuje ty, kteří je podporují. To je veřejný tajemství, to všichni víme. A teď je to prostě o jedné jediné věci, že pokud budeme dostateční partneři pro to, aby nám řekli, že se s náma chtějí bavit a něco nabídnou, ano, něco nabídnou a jestli to bude o penězích nebo o komunikaci nebo o čemkoliv, tak se o tom můžeme bavit. Ale prostě z mé pozice teď, když můžu říct, tak pro mě 52 větrníků je nepřijatelných a udělám maximum pro to, abych buď to ten projekt zastavil, anebo ho minimalizoval.
Já vím, pane starosto, ale víte, na co se ptám? Máte na
Chápu.
To sílu? Můžete s tím vůbec něco udělat?
Já tvrdím, dokud plavu, tak plavu a až jdu pod vodu, tak jakoby kdo chce, tak hledá způsoby, kdo nechce, tak hledá důvody a my hledáme způsoby,
jak se nějakým způsobem pomoct. Já se ptám na konkrétní věci. Ptám se na konkrétní věci. Co konkrétního
tvrdím,
můžete
udělat? Tvrdím, že dosavať to možné, jsme ve spolupráci s Libereckým krajem podle mého udělali. Víceméně jsme tu debatu přinesli i na půdu Evropského parlamentu přes pana Edvarda Kužušníka a věc permanentně nějakým způsobem konzultujeme, i když tady byl pan ministr životního prostředí Chalupa, tak jsme o tom říkali. Takže to, že to je diskutováno na úrovni nejenom Libereckého kraje, ale i na úrovni ministerstva životního prostředí.
Rozumím.
A nějakým způsobem polská strana reaguje na to, že ustupovala, i když si o tom můžeme něco myslet, tak prostě nějakým způsobem je vidět, že nějaký vliv to má, ale jaký bude ten finál, teďko jakoby nedohlednem, ale jsem přesvědčen o tom, že my jsme udělali maximum pro to, aby jsme ty požadavky přinesli na tu úroveň, z které se má komunikovat. To znamená na vládní úroveň a na úroveň Libereckého kraje.
Vít Příkazský, náměstek libereckého hejtmana. Pane náměstku, ptám se vás, jestli vy jste byl u těch jednání s polskou stranou, u toho, kdy Češi přednášeli nějaké požadavky a u toho, kdy Poláci zároveň říkali, jakým způsobem vidí oni budoucnost té větrné farmy, tak je reálné si myslet, že by výrazně couvli, že by tu farmu posunuli víc na západ, to znamená jakoby do vnitrozemí toho jejich polského výběžku?
Já jenom bych se vrátil trochu k těm kompetencím, protože co se týče těch přeshraničních záměrů, tak tam je kompetentní ministerstvo životního prostředí. To znamená, všechny tyto aktivity, jak ze strany obcí, tak ze strany kraje, musí jít přes ministerstvo životního prostředí. Jinak samozřejmě ta jednání, já kdybych se vžil do role investora, taky bych ze svých požadavků nechtěl ustupovat, nicméně připadalo mi na tom jednání v polovině dubna, že těch pět klíčových elektráren, které byly posazeny na hranu nebo na hranici toho frýdlantského výběžku, že by ta polská strana byla ochotna o tom jednat. Tady jsem se zase dozvěděl, že už udělali tolik ústupků, že jednat nechtějí, takže nevím, co si z toho mám vybrat. Když vám řeknu, že z toho jednání z 15.4. nám dosud nepřišel ani zápis, tady bylo vyjádření z polské strany, že už poslali na ministerstvo vyjádření. Já jsem si dneska speciálně ještě před odjezdem zjišťoval, jestli jsme dostali z polské strany nějakou odpověď, nic nepřišlo ani na ministerstvo, ani na kraj, takže svým způsobem nevím, co si o to má myslet.
Tak, řekněme, že to je první část debaty Českého rozhlasu 1 radiožurnálu tady s Frýdlantů v severních Čechách. Doposud jsem se ptal já, nebo Český rozhlas 1 radiožurnál. Teď bych byl moc rád, kdybyste se ptali vy, kteří jste přišli sem do jednacího sálu radnice ve Frýdlantu. Ty dvě dámy, které se tady mezi vámi budou pohybovat s mikrofonem, tak na ně můžete mávnout či udělat nějaké gesto. Oni vám ten mikrofon dají. Já budu moc rád, když se budete ptát. Stačí zvednout ruku a do toho, jinak já půjdu do těch psaných dotazů, které mám v ruce. Tak první dotaz tady z první řady, druhá řada dotaz tam z druhé řady, překvapivě. Tak, mikrofon už cestuje. Petro, jestli můžu poprosit tady do první řady, děkuju.
Dobrý den, já se jmenuji Miroslav Černý a chtěl bych se zeptat, jak je nejbližší větrná elektrárna projektovaná v Polsku od českých hranic a kolik kilometrů je nejbližší větrná elektrárna projektovaná od polských hranic?
Dobře. Kdo bude odpovídat? Vít Příkazský, náměstek libereckého hejtmana.
Já jestli si pamatuju, jak nám ta polská strana tam předkládala ten záměr. Byli tam i zástupce z krajské hygienické stanice, právě aby se informovali na ty hlukové limity. A vím, že tam ta vzdálenost byla řádově ve stovkách metrů, ale přesně vám to neřeknu.
Stovky metrů od české hranice.
Od českých hranic, aspoň tak, jak to bylo v tom projektu.
A ta druhá část otázky, pane Černý, byla?
A česká větrná elektrárna nejbližší od polských hranic?
To pan náměstek neví z hlavy, hlásí se Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou.
Tak já za větrný park, který se připravuje ve Václavicích, mohu říct, že nejbližší větrná elektrárna je 700 metrů od polské státní hranice a 2 kilometry od nejbližší polské obce.
Kam směřujete, pane Černý, tou otázkou?
Já jsem se díval na mapu a když vezmu tu velkou haldu, tak samozřejmě ta větrná elektrárna se staví na tom nejvyšším kopci a ten nejvyšší kopec nebo ten vrchol je tak kilometr a půl až 2 kilometry od české hranice a nejbližší zástavba, která je na české straně, je tak kilometr až kilometr a půl od polské hranice, takže když to shrnu, tak ta vzdálenost je 3,5 až 4 kilometry.
A to z vašeho pohledu minimálně z nějakého hygienického a zdravotního hlediska neznamená nic?
Z hygienického hlediska, co se týče třeba stroboefektu, tak ten působí do vzdálenosti asi 2,5 kilometrů. A co se týče hlukových limitů, tak ty nejmodernější větrné elektrárny mají hlukový limit už standardní kolem 400 metrů, takže ve 400 metrů už splňují hygienickou normu.
Jinými slovy, když odhlídneme od faktu, že by byly vidět z frýdlantského výběžku, tak jsou z jiných všech ohledů neškodné, podle vašeho názoru?
Podle mého názoru, protože samozřejmě já mám taky záměr stavět větrné elektrárny, zpracovával jsem si veškeré studie pro EU a tam z toho vychází, že větrné elektrárny od nejbližší zástavby můžou být vzdáleny už tak 500 metrů, což je běžné v Německu.
Tak Vít Příkazký, náměstek hejtmana Libereckého kraje.
Já jsem si ohledně toho záměru na té polské straně zjišťoval tu nivelitu, tak 40 větrných elektráren by mělo být na úrovni v rozmezí 335 až 468 metrů nad mořem, to znamená na těch výsypkách. A v té spodní části směrem k české hranici bych mělo být 12, zhruba 100 metrů pod tím. To znamená, že tam by byly na úrovni terénu. Zhruba se dá říct, že ty výsypky tvoří 100-metrový kopec. Ale vím, že...
Souhlasíte, pane náměstku, s tím, co říká pan Černý, že...
Já nesouhlasím, nevím přesně ty metry, ale vím, že jsme se na tom jednání v Bogatyni bavili o vzdálenosti řádově stovek metrů. Protože jinak by asi nemělo smysl, aby tam jezdili zástupci krajské hygienické stanice, tam by asi toho moc nenaměřili, kdyby to bylo, jak říká pán, ve vzdálenosti 2,5 kilometru.
To není jako realizovatelné, nebo není vidět, jo? Protože samozřejmě ty nejvyšší partie jsou prostě kilometr, kilometr a půl vzdálené.
Tak, já tu otázku ještě rozšířím. Dan Ranzer, starosta Frýdlantu. Ve chvíli, kdy se člověk podívá na mapu, kde jsou vyznačeny větrné elektrárny v Česku, ve frýdlantském výběžku, tak uvidí plánovaný park ve Václavicích nedaleko Hrádku nad Nisou, uvidí plánovaný park nedaleko osady Andělka v rámci obce Višňová, uvidí dvě elektrárny u Jindřichovic pod Smrkem, uvidí tady nad Frýdlantem u Albrechtovic, Albrechtice, ty větrné elektrárny, které tam už nějaký čas stojí. To nevadí, ale vadí ty větrné elektrárny těsně za hranicí v Polsku? Není to zvláštní?
Já zopakuju to, co jsem už říkal dvakrát. Říkám, extrém vadí. Těch původně téměř 100 elektráren měly být zhruba asi 60 až 80 metrů vysoké věže. Teď jsou navrhovány věže, které budou mít nějakých 120 až 160 metrů, aby de facto nahradili tu kapacitu, ten výkon. O tom hovořil pan Půta, že vlastně tam je vlastně už projektováno to vedení, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ta lokalita vzdušnou čarou má zhruba asi 7,5 kilometru. Když si vezmu od Albrechtického kopce až do Křeviny, kde by vlastně měl být poslední, tak je to 7,5 kilometru. Tohle to jsou vlastně jakási hnízda, v kterých to funguje. A víceméně, pokud jsem dobře informován, je o tom Václavickém projektu, tak je to také hnízdo. Andělka má být také hnízdo. Říkám, je to o tom, že se musí komunikovat jakási dobrá míra vkusu o tom, že aby ten záměr investora byl komunikován a došli jsme do nějakého kompromisu. My jsme tady hovořili v té předcházející části o dvou extrémech a já si myslím, že by to mělo skončit nějakým kompromisem. Ano, nebo že to skončí pravděpodobně kompromisem. Ale říkám, ten kompromis, nevím, jestli budou dvě hnízda, tři hnízda, jestli to dáme 4 kilometry od hranic a tak dále. Ale prostě je to zase o tom, co říkal tady pan Černý, já se s tím nedovolím souhlasit, protože je to tak, že já tady opravdu mám to prochozený a znám to tam a ta vzdálenost měřená z mapy a tak, jak mám tu zkušenost, nebo jak jsem viděl, kde by ty elektrárny měly být, tak ty vzdálenosti jsou opravdu, jakoby opravdu na hraně. Jo? A těch 500 metrů je diskutabilní. Někdo říká 500 metrů, někdo říká 1,5 kilometru od zástavby.
Dan Ramzer teď mluvil, to je starosta Frýdlantu. Další dotaz publika, prosím.
Moje jméno je Šruta.
Já se omlouvám, musíte mluvit úplně zblízka na ten mikrofon. Děkuju. Mm-hmm.
Moje jméno je Šruta, já bych se rád zeptal. Zajímají mě výsledky jednání ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ze dne 30.5. tohoto roku v Polsku. To je první dotaz.
No, pánové, kdo se toho ujme? Pane Příkazký, víte o tom něco? Pokud se nepletu, tak když tam pan ministr životního prostředí Chalupa odjížděl, říkal, na pořadu máme jiná témata jednání, ale budu rád, když toto téma, tedy téma výhrad frýdlantského výběžku vůči těm elektrárnám zdvihnu. Víte, jak to dopadlo?
Nevím, nebyl jsem o té jeho cestě informován, ale jak už to tady bylo řečeno, ten problém se řeší na různých úrovních až v Bruselu.
Rozumím, pán se ptal čistě na cestu pana ministra životního prostředí.
Dobře. Neznám výsledek jednání pana ministra.
Druhá otázka.
Já se ještě vrátím k tomu, co jsem teďka se ptal. Je velice zarážející, že vy a zároveň představitel města, kteří říkáte, že jednáte v této věci, vás nezajímá výsledek tohoto jednání, že se nezajímáte na ministerstvu, k jakým výsledkům došli. Proč se o to nezajímáte?
Dan Ramzer, starosta Frýdlantu.
Abyste mi mohli konkrétně odpovědět.
Já vám odpovím naprosto konkrétně, protože pan ministr Chalupa, když tady byl na jednání zhruba před 1,5 měsícem, tak říkal, že prostě pokud bude posun v jednání, které se může dotýkat frýdlantského výběžku, že o tom budeme spraveni, že o tom budeme informováni. A my vůbec nevíme, jestli v Polsku na to došlo nebo nedošlo. A pan ministr víceméně slíbil, že přes naše zástupce, to znamená přes poslance a přes pana senátora Sobotku, po případě pana evropského poslance, pana Kožušníka, nám dá zprávu. Veškeré výstupy, které máme, které se týkaly, pardon, že to teď vytáhnu, ale povodní a jiných otázek, tak ty zpětnou vazbu máme. Pokud by na tohleto jednání došlo, protože pokud já mám dobrou zprávu...
Tak důvěřujete panu ministrovi, že by vám to řekl?
Já si myslím, že pan ministr by to řekl, ale na programu byly úplně jiné záležitosti,
tak,
které
dobře,
se týkaly. Konkrétně Ostravska.
A ještě jeden dotaz, prosím.
Já bych vás poprosil, já mám 4 dotazy, vzhledem k tomu, že nás tady občanů je velice málo.
Pojďme to rozředit, máte ještě jeden.
Můžu pokračovat? V této souvislosti taky bylo řečeno EIA, tak mě zajímá. Já přečtu dotazy a pak můžete na to reagovat.
Prosím, přečtěte mi jeden.
Kdy a kdo provede tuto mezinárodní studii, kdy a kde budou uveřejněny její výsledky?
Tak, děkuji pěkně za vaše dotazy, určitě se k tomu dalšímu ještě dostaneme. Studie EIA, studie dopadu na životní prostředí, v tomto případě mezinárodní nebo přeshraniční. Rostislav Beneš ze společnosti Wind Technology, která se kromě jiného zaobírá také vypracováváním těchto studií.
Tak tuto studii vypracovává zpravidla vždycky ten investor, to znamená ta polská strana, prostřednictvím polského ministerstva životního prostředí, i toto polské ministerstvo životního prostředí by mělo rozeslat na ty dotčené obce, to znamená asi Andělku, Frýdlant, měla by být k dispozici v češtině a z této dokumentace by se měli občané dozvědět, co se plánuje, jaký to bude mít rozsah a jaké studie jsou k tomu vypracovány. Já bych k tomu ještě jenom dodal, že pak vlastně je možnost, aby třeba česká strana objednala nějaký třeba oponentní posudek, požadovala, aby byly dodrženy české zákony, to znamená české hlukové limity, které jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě. My máme podstatně přísnější hlukové limity než třeba v Německu, nevím, jak je na tom Polsko. Takže tady ten postup lze asi zvolit, ale spíš, jako když to tady poslouchám, tak jsem k tomu takový pesimistický.
Proč jste pesimistický?
Tak ta polská strana, já si myslím, že to je politické rozhodnutí. Prostě polská strana, když se rozhodne tam něco postavit...
Že bude protlačeno silou.
Silou. Splně všechny limity, které jsou požadovány u nás ze zákonem, to znamená hlukové limity, nějaké další zákonné věci a pak jakoby není možnost, jak to zastavit. Je to prostě rozhodnutí polské strany. To asi tak, jako kdybychom chtěli, mně se tady taky třeba líbí ta jejich tepelná elektrárna, kdybychom chtěli ji nechat zavřít. Já si myslím, že prostě to je nereální.
Jinými slovy, omlouvám se na ten příměr, ale možná, že se budou Poláci v tuto chvíli chovat podobně, jako se Češi chovají vůči například Rakušanům v Temelíně.
Ano, je to samé.
Temelín je naše věc, Bogatyňská elektrárna je polská věc.
Tak, Rakousku se nelíbí náš Temelín a naše vláda jim to vysvětluje tak, jak jim to vysvětluje.
Tak, další dotaz, jo... Vy a potom tady vy. Děkuju. Povídejte.
Přeji dobrý večer, jméno mé je Špunda.
Dobrý den.
Já jsem měl představu, že jsme se tu sešli proto, abychom řešili svůj problém. už 3/4 hodiny řešíme problém vztahů s Polskem, řešíme otázky, co má a nemá dělat naše ministerstvo životního prostředí. Já bych jenom strašně rychle řekl svůj problém. Jsem tady 20 let, mám rekreační objekt s pozemkem, chalupu na vzestupné části Albrechtického kopce, je to osada Mlínice, vzestupná, myslím, ve směru od Liberce. Já jsem zjistil čistě náhodně při vycházce v lesíku na Filipce, jsem objevil mapku, kde jsem zjistil, že bezprostředně vedle mého pozemku má být instalováno asi 10 těch elektráren. Na to jsem reagoval podpisem petičního protestního archu, napsal jsem podrobnou rozvahu svému starostovi z Nové Vsi, kam patříme jako osada Mlínice, a nedostal jsem dosud žádnou odpověď. Moje otázka jediná teďka je ta, že bych se chtěl zeptat, kdy se bude komunikovat s lidmi z těch obcí, konkrétně z těch prostorů, kde ti lidé žijí a kdy se jejich názor, ano či ne, bude vůbec někde zohledňovat.
Já vám úplně rozumím. Na druhou stranu, bezesporu v Mlínici probíhá zasedání zastupitelstva, kde starostu můžete potkat.
V pořádku, ale zatím jsem na své aktivity neměl žádnou odpověď.
Já se moc omlouvám. To téma, a bylo taky nastaveno téma toho speciálu, je, že frýdlantský výběžek z dostupný, a teď se to myslím potvrdilo, trápí to, co se chystá postavit na hranicích s Českou republikou. Mě by zajímalo naopak, jestli vás to trápí.
Mě to trápí obecně všechno, ale trápí mě to, že se nekomunikuje s lidmi.
Dobře,
já bych se rád vyjádřil i k tomu výběžku frýdlantskému, ale je mi poměrně vzdálen, protože já jsem téměř v Liberci. Jo?
Tak v tom případě vám bohužel nemohu pomoct, až se budeme zaobírat jinou částí České republiky, budeme to řešit dále.
Pořádku, děkuji.
Tak mikrofon, prosím, máte i z druhé strany mikrofon, děkuji. Povídejte.
Jmenuji se Dočekal, jsem rodákem a občanem tohle města.
Dobrý den.
Dobrý den. Mě trápí a jako většina obyvatel podstatně jiná věc. Tento kraj byl kdysi průmyslový, velmi bohatý a velmi dobře postavený. Dneska jsme jednou z nejchudších částí republiky a většinu občanů netrápí to, co na polské straně budou budovat. Možná, že bude víc trápit to, pokrytecky se bavíme o Polsku, ale že se v tichosti připravuje areál na Andělce, na naší straně a nikoliv na znehodnocené půdě, ale na krásné panenské půdě se bude stavět. Totéž se bude rozšiřovat na Albrechťáku, to je v pořádku. To budeme vidět blíže.
No, pardon, co to znamená?
Budou se dělat vrtule.
Rozumím, co to znamená v tichosti?
V tichosti, protože už se technicky připravují přípojky nahoře, dejme tomu odrozvaděče, posílení, aby ty vrtule mohly budovat.
Ale bezesporu, protože jste rodák, tak jste viděl zápisy ze zastupitelstva ve Višňové, kde je to všechno napsáno.
Jo, já jsem si to rozdělal jako vlastník půdy, kde půjde ten zesilovač, nebo respektive ten proud. Ale jiná věc, Frýdlantsko trápí vysoká nezaměstnanost a velmi nízké platy. 95% obyvatelstva nezajímá dneska polská strana a jejich vrtule. Když je bude něco zajímat, tak vrtule na naší straně, možná někdy, ale o tom se už tady nebudeme bavit před vašimi, před vámi, ale to se zase spláchne. Chci říct jinou věc. Frýdlantsko bylo podraženo, příroda se podepsala v loni na povodních a letos v tichosti kraj odepsal Frýdlant tím způsobem, že zrušil výstavbu rychlostní silnice do Frýdlantu, která měla zajistit průmyslu zásobování a plynulej vodu. Proto tady průmysl odešel, průmysl tu není a nebude. Takže Frýdlantsko nenahradí to, že vrtule tamhle budou, to nesníží ten turistický ruch, je tady tak minimální, že ty lidi pojedou stejně do Jizerek, stejně sem přijedou, ty, co mají tenhle kraj rádi, a bez ohledu na ty vrtule.
Já bych to jenom doplnil. Dlužno podotknuté pro posluchače, že ta výhrada, že ono panorama té větrné farmy zničí turistický ruch ve Frýdlantském výběžku, se taky jaksi objevuje u vašich volených zástupců jako argument. Vy tvrdíte, že daleko závažnější je, že není pořádná spojnice mezi jaksi Českou republikou a Frýdlantským výběžkem.
18 000 obyvatel je odepsáno na Frýdlantsku a chci ještě říct jednu věc. Kalifornie, navštěvovaná země, běžte se tam podívat, jsou tam pásy větrných farem po 6-7 tisíc kusech vrtulí, nikomu to dneska nevadí, všichni se na to zvykli, naopak se na to ještě jezdí.
Rozumím tomu správně, že to je výhrada na kraji.
Samozřejmě je to výhrada vůči kraji, kraj nás Macešský normálně v tichosti odepsal, ale o tom nikdo nehovořil. že se silnice už bez stavět nebude, že tím pádem firmy zde nemůžou zásobovat plynule v zimě a tak dále. Konec. Díky. Jsme odepsáni. Děkuji.
Díky za váš dotaz. Vít Příkazky, náměstek Hilbereckého hejtmana.
Pan jméno jsem zapomněl, omlouvám se.
Pan Dočekal,
jak přišel na to, že se zastavila. Zaprvé ta komunikace, o které mluví, asi se bavíme o té 13, je to tak? Tak to je silnice první třídy, ta není krajská. Kraj spravuje silnice druhé a třetí třídy a nevím o tom, že by ten projekt byl zastaven. Ta první etapa, na té se teďka pracuje a pokud vím, ta druhá etapa je v projektové přípravě.
Musíte do mikrofonu.
Ale na to krajské zastupitelstvo toto normálně veřejně zveřejnilo, v tichosti, nevyšlo to v tisku sice a bylo to jasně v rádiu opakováno řečeno a bez náhrady řekli, bylo by neseriózní posouvat termín, nejsou peníze a nebude se realizovat. Jednoznačně řečeno.
Tak, ještě jedna věta Víta Příkazského, prosím.
Já tvrdím, že ten druhý úsek je v projektové přípravě a že se na něj nezapomnělo. Samozřejmě museli jsme přehodnotit některé investice, protože, jak jistě všichni vědí, tak minulý rok postihl tuto oblast ničivé povodně v řádu přes 8 miliard. To znamená, že některé ty investiční akce se musely pozastavit nebo nějakým způsobem redeponovat tam, kde to bylo potřeba.
Tak, pane náměstku, pojďme prosím zůstat i pro tuto chvíli u, řekněme, tématu života schopnosti samotného freelanského výběžku. Přiblížila se 18. hodina, to znamená, že se rozloučíme s posluchači Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Kromě jiného zůstáváme stále na webové adrese zprávy.rozhlas.cz, kde probíhá online přenos tohoto 7. speciálu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, tentokrát ze severočeského Friedlandu. U mikrofonu je stále Martin Veselovský a vám, kteří se odpojujete, přeji hezký večer.